VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 2 Juni 2021. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Hong Kong tutup museum peringatan tragedi Tiananmen. Kapal terbesar Angkatan Laut Iran terbakar dan tenggelam di Teluk Oman. Melbourne perpanjang lockdown sepekan lagi. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening. Di antaranya, untuk pertama kalinya sejak awal pandemi virus corona, pengunjung bar dan restoran di New York tidak diharuskan memakai masker bagi mereka yang sudah divaksinasi.
New York, kota yang tidak pernah tidur, akhirnya hidup kembali setelah 14 bulan penutupan restoran karena virus corona.
Selain itu, ada sekilas info tentang pemenang kontes lagu Eurovision.
Maneskin adalah rock band beranggotakan 4 pemain dari Italia dan mereka memenangkan kontes lagu Eurovision pada minggu 23 Mei yang lalu.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah museum di Hong Kong yang didedikasikan untuk memperingati penumpasan maut Tiongkok terhadap protes pro-demokrasi di lapangan Tiananmen pada 1989 ditutup hari Rabu. Penutupan museum itu berlangsung hanya 3 hari setelah dibuka, seiring usaha pihak berwenang untuk terus membatasi berbagai kegiatan terkait dengan tragedi berdarah tersebut. Richard Tsui, Sekretaris Aliansi Hong Kong untuk mendukung gerakan patriotik demokratik Tiongkok yang mengelola museum itu mengatakan ia yakin akan sangat-sangat sulit untuk mengadakan pertemuan skala besar untuk para korban Tiananmen tahun ini.
Still think, even though it would be very, very difficult in this year.
Hong Kong adalah lokasi terakhir di wilayah Tiongkok, di mana serangan Partai Komunis Tiongkok terhadap protes yang berpusat di lapangan Tiananmen Beijing diperingati dengan penyalaan lilin dan acara-acara lainnya. Tetapi pihak berwenang telah melarang acara itu untuk tahun kedua berturutan di tengah usaha Beijing untuk mengekang aktivitas pro-demokrasi di wilayah tersebut. AstraZeneca Rabu menyatakan akan segera mengirim ke Thailand 1,8 juta dosis vaksin COVID-19-nya yang diproduksi perusahaan milik Raja Thailand di tengah-tengah kecemasan terkait pasokan vaksin menjelang program imunisasi massal yang dijadwalkan dimulai pekan depan. Thailand memiliki 6 juta dosis vaksin AstraZeneca dari 61 juta dosis yang dipesan yang akan diproduksi secara lokal oleh Siam Bioscience, perusahaan milik Raja Thailand yang baru pertama kali ini membuat vaksin. Negara di Asia Tenggara itu sedang berjuang keras untuk membendung wabah COVID-19 terkini yang paling banyak menewaskan korban. Pihak berwenang telah bergegas untuk mendapatkan vaksin dari lebih banyak lagi produsen, disertai pesan beragam mengenai bagaimana vaksinasi massal akan dilakukan. Pertanyaan mengenai bagaimana Siam Bioscience memenuhi target produksi merupakan pertanyaan yang sensitif, karena Raja Maha Vajira Longkorn adalah pemilik tunggal perusahaan itu. Menghina keluarga kerajaan Thailand merupakan suatu kejahatan yang diancam hukuman hingga 15 tahun penjara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kapal terbesar Angkatan Laut Iran terbakar dan kemudian tenggelam hari Rabu di Teluk Oman dalam keadaan yang tidak jelas. Dua kantor berita setengah resmi Iran, Fars dan Tasnim, mengatakan usaha-usaha untuk menyelamatkan kapal itu gagal. Kapal tersebut diidentifikasi sebagai kapal pendukung Kark, sesuai nama pulau yang berfungsi sebagai terminal minyak utama Iran. Api mulai berkobar Rabu dini hari waktu setempat sekitar pukul 2.25 dan tim pemadam kebakaran berusaha memadamkannya, kata TV pemerintah Iran. Kapal itu tenggelam di dekat pelabuhan Jask, sekitar 1.270 km dari tenggara Teheran di Teluk Oman, dekat Selat Hormuz. Foto-foto yang beredar di media sosial Iran menunjukkan para pelaut terlihat mengenakan jaket pelampung dan sedang meninggalkan kapal yang terbakar itu. Lockdown terkait pandemi di kota terbesar kedua Australia akan diperpanjang sepekan lagi karena kekhawatiran atas meningkatnya infeksi virus corona, kata penjabat Perdana Menteri Negara Bagian Victoria hari Rabu. James Merlino mengukuhkan bahwa Melbourne akan tetap menjalani lockdown selama 7 hari lagi mulai Jumat. Tetapi pembatasan terkait pandemi akan dilonggarkan di tempat-tempat lain di negara bagian itu.
If we let this thing run its course,
It will explode.
Jika kita membiarkan ini terus berlangsung, kasusnya akan meledak, kata Merlino. Satu orang menjadi pusat klaster virus corona di Melbourne sebelumnya diizinkan menghadiri acara pernikahan di India. Ia tidak terinfeksi di negara itu, tetapi terjangkit sewaktu menjalani karantina wajib 14 hari di hotel setelah ia kembali ke Australia. Pihak berwenang mengatakan ia terinfeksi seorang lainnya di kamar hotel pada lantai yang sama dengannya dan bahwa virus itu menyebar melalui udara. Para pejabat Victoria Rabu menyatakan negara bagian itu mencatat 6 lagi kasus virus corona yang ditularkan secara lokal dalam periode 24 jam terakhir. Tiongkok Rabu mengatakan penerbangan 16 pesawat militernya di atas perairan yang diperbutkan sengit di lepas pantai Malaysia adalah pelatihan rutin. Setelah negara Asia Tenggara itu menuduh Beijing melanggar kedaulatannya, Malaysia mengerahkan jet-jet tempurnya Senin untuk mencegat pesawat-pesawat angkut angkatan udara Tiongkok yang muncul dari Kalimantan di atas Laut Cina Selatan, di mana Kuala Lumpur memiliki klaim teritorial yang tumpang tindih dengan Beijing. Menteri Luar Negeri Malaysia mengkritik penerbangan itu sebagai gangguan dan mengatakan pemerintahnya akan mengajukan protes ke Beijing dan memanggil Duta Besar Tiongkok. Namun juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Kuala Lumpur mengatakan kegiatan tersebut adalah pelatihan penerbangan rutin Angkatan Udara Tiongkok dan tidak menargetkan negara manapun. Menurut hukum internasional yang relevan, pesawat-pesawat militer Tiongkok menikmati kebebasan terbang di wilayah udara internasional. Sebuah kelompok partai politik Israel dengan beragam ideologi yang berupaya menyingkirkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang telah lama berkuasa menghadapi tenggat penghujung hari Rabu untuk mencapai kesepakatan membentuk pemerintah koalisi. Upaya itu dipimpin oleh ketua partai Yesh Atid, Yair Lapid. Presiden Reuven Rivlin memberi Lapid kesempatan untuk menyatukan partai-partai yang dapat mengumpulkan mayoritas di Knesset beranggotakan 120 orang setelah Netanyahu gagal melakukannya pada awal Mei. Lapid mendapat dorongan hari Minggu sewaktu Naftali Bennett yang memimpin Partai Nasionalis Garis Keras Yamina menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan koalisi. Suatu kesepakatan akan membuat Bennett menjabat Perdana Menteri pada 2 tahun pertama sebelum Lapid mendapat giliran untuk jabatan itu. Serangan ransomware terhadap perusahaan pengolahan daging terbesar di dunia mengacaukan produksi di berbagai penjuru dunia hanya beberapa pekan setelah insiden serupa menyebabkan penutupan jaringan pipa minyak Amerika. Namun perusahaan Brasil JBS SA Selasa malam menyatakan telah membuat kemajuan signifikan dalam menangani serangan cyber dan memperkirakan sebagian besar pabriknya beroperasi pada hari Rabu. JBS adalah produsen daging sapi, babi, dan ayam terbesar kedua di Amerika. Jika produksi dihentikan bahkan selama 1 hari saja, Amerika Serikat akan kehilangan hampir 1/4 kapasitas pemrosesan daging sapinya atau setara dengan 20 ribu ekor sapi potong, kata Trey Malone, asisten profesor pertanian di Michigan State University. Joan Raskam, operator ladang pengemukan sapi di Nebraska, mengatakan konsumen akan segera merasakan dampaknya. Sebuah kapal kargo yang membawa berton-ton bahan kimia tenggelam di lepas pantai barat Sri Lanka, kata pemerintah dan angkatan laut negara itu hari Rabu. Ini merupakan salah satu bencana laut paling buruk di Sri Lanka. Berbagai upaya untuk menarik kapal itu ke perairan yang lebih dalam harus dihentikan karena bagian buritannya membentur dasar laut, kata juru bicara angkatan laut Indika De Silva. Kapal berbendera Singapura MV Express Pearl yang mengangkut 1.486 kontainer termasuk 25 ton asam nitrat serta berbagai bahan kimia dan kosmetik lainnya berlabuh di pesisir barat Sri Lanka. Sewaktu api berkobar melalap kapal itu pada 20 Mei lalu, pihak berwenang berupaya memadamkan kebakaran. Sementara kontainer yang terbakar yang syarat bahan kimia jatuh dari dek kapal itu, kata Angkatan Laut pekan lalu. Berton-ton butiran plastik telah membanjiri pantai Sri Lanka dan kawasan pantai yang kaya ikan, menimbulkan salah satu krisis lingkungan hidup terbesar dalam beberapa dekade. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Indonesia menginginkan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Uni Eropa berlangsung adil, tidak diskriminatif dan terbuka, terutama terkait perdagangan minyak sawit Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam jumpa pers bersama Kepala Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa, Josep Borrell Fontelles, usai pertemuan di kantornya di Jakarta Rabu.
Permintaan Indonesia sangat sederhana, agar kelapa sawit Indonesia diberlakukan secara fair. Saya sampaikan keseriusan pemerintah menghasilkan kelapa sawit secara berkelanjutan dan terus memperkuat ISPO.
Pada jumpa pers tersebut, Josep Borrell mengakui ada sedikit masalah dalam hubungan Uni Eropa-Indonesia mengenai masalah minyak sawit. Namun dia memastikan ada banyak sektor bisa dikerjasamakan antara kedua pihak.
Certainly the palm oil has been diminishing or jeopardizing.
Tentu saja isu kelapa sawit telah mengganggu hubungan kita, tapi kita harus menyelesaikan persoalan ini. Faktanya tidak ada larangan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa. Kenyataannya tahun lalu terjadi kenaikan ekspor kelapa sawit Indonesia ke Eropa hingga 26%, ujar Borrell. Yang menjadi masalah, lanjut Borrell, adalah tentang keberlangsungan pasokan produk minyak sawit dari Indonesia yang harus diselesaikan oleh Uni Eropa dan Indonesia. Dalam konferensi pers itu, Retno mengatakan Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk mendorong kerjasama ekonomi yang sama-sama menguntungkan dan berkelanjutan. Menurut Retno, Uni Eropa merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia. Tahun lalu, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan sebesar 25,5 miliar US dollar dan menjadi investor terbesar ke-6 di Indonesia dengan nilai 1,9 miliar US dollar di hampir 7.000 proyek. Retno menambahkan Indonesia dan Uni Eropa memiliki banyak kesamaan nilai dalam hal demokrasi, hak asasi manusia, serta multilateralisme yang menjadi pondasi yang kuat untuk kerjasama antar kedua pihak. Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon. Dia juga menegaskan pembangunan hijau dan berkelanjutan merupakan prioritas Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Retno dan Borrell membahas pentingnya kerjasama dan kolaborasi internasional menjadi sangat penting untuk menangani pandemi COVID-19. Keduanya juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan pemberian hibah tambahan sebesar 10 juta euro bagi proyek KfW Jerman untuk memperkuat kapasitas 2 rumah sakit universitas di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur dalam riset penanganan COVID-19 dan pandemi lainnya di masa depan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh WHO, diketahui bahwa varian baru atau mutasi virus corona berdampak pada keampuhan vaksin dalam melawan virus tersebut.
Terkait penemuan ini, khususnya dampaknya terhadap efektivitas vaksin, WHO berdasarkan berbagai studi yang dilakukan beberapa peneliti, menyatakan bahwa beberapa varian memiliki besaran pengaruh yang sedikit hingga sedang terhadap angka efikasi tiap vaksin pada kasus positif dengan varian tertentu.
Dijelaskan ya, sampai saat ini ada beberapa varian baru atau mutasi virus COVID-19 yang masuk kategori varian yang menjadi perhatian atau varian of concern, yakni B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, B11281 atau disebut P1 dari Brazil dan Jepang, dan B1617 dari India. WHO, ujar Wiku, menyatakan bahwa varian B117 mempengaruhi efikasi vaksin AstraZeneca, varian B1351 mempengaruhi efikasi vaksin Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Novavax, sedangkan varian P1 dan varian B167 mempengaruhi efikasi Moderna dan Pfizer. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa pengaruh varian baru terhadap efikasi vaksin ini masih bersifat sementara dan kemungkinan masih bisa berubah tergantung pada hasil studi lanjutan yang sedang dilakukan. Selain itu, kata Wiku, perubahan efikasi terhadap beberapa jenis vaksin ini terjadi dikarenakan seluruh vaksin yang sedang dikembangkan dan digunakan saat ini masih memakai virus yang belum bermutasi atau original varian dari Wuhan, Tiongkok, di mana virus COVID-19 pertama kali ditemukan.
Namun, perlu diketahui bahwa perubahan efikasi vaksin atau kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit pada penerima vaksin tidak membuat besar efikasinya turun di bawah 50%, yang menjadi ambang batas minimal efikasi yang ditolerir oleh WHO untuk sebuah produk vaksin yang layak. Bahkan, beberapa di antaranya masih memiliki efikasi di atas 90%.
Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan hasil temuan studi perlu dicermati dengan menunggu hasil penelitian mengenai ini lebih lanjut. Selain itu, penting bagi semua negara dan semua level pemerintahan untuk memperkuat pengujian, penelusuran, isolasi, karantina, vaksinasi, dukungan perawatan, dan tetap mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Menurutnya, hal-hal tersebut bisa meminimalkan dan menurunkan potensi resiko varian baru ini menyebar atau bahkan menurunkan resiko timbulnya varian baru. Apabila pemerintah, ujar Diki, tidak bergerak sigap dan cepat, permasalahan ini berpotensi menjauhkan terciptanya herd immunity atau kekebalan kelompok yang selama ini menjadi target seluruh pihak.
Saat ini sebetulnya kalau bicara herd immunity, saya bisa sampaikan itu menjadi semakin bukan impossible, tapi nearly impossible. Jauh banget gitu. Karena adanya varian baru ini yang tidak terkendali, yang tidak terdeteksi juga.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia menjadikan Laksamana Cheng Ho sebagai salah satu tokoh pemersatu. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama belasan masjid di tanah air. Namun ada dugaan pemahaman yang tidak tepat mengenai apa agama Cheng Ho sebenarnya.
Upaya untuk menelusuri agama Cheng Ho antara lain
dilakukan oleh Novi Basuki. Dia adalah santri salah satu pesantren di Jawa Timur yang kini sedang menempuh pendidikan S3 Politik Internasional di Universitas Sun Yat-sen, China.
Saya tidak menampik terus terang bahwa Cheng Ho ini adalah dilahirkan dari keluarga seorang muslim. Ya, sebagaimana Ifitaf tadi, Ifitaf ayahnya adalah seorang haji dan mungkin dia terlahir sebagai seorang muslim. Tapi saya curiga, jangan-jangan setelah dia dewasa, dia mungkin mengubah keyakinannya.
Bahasan terkait itu ditulis Novi dalam buku Islam di Cina Dulu dan Kini yang belum lama diterbitkan. Buku itu dibedah oleh Pusat Penelitian Politik LIPI dan penerbit buku Kompas Rabu 2 Juni. Novi tentu tidak begitu saja mengambil kesimpulan. Dia memastikan telah membaca teks-teks berbahasa Mandarin, terutama literatur kedinastian klasik yang masih memakai model penulisan kuno. Dalam penelusurannya, Novi tidak menemukan bukti langsung yang menyatakan bahwa Cheng Ho seorang Muslim. Sejarawan LIPI Asfi Warman Adam mengakui sejumlah versi terkait peran Cheng Ho dalam penyebaran Islam di Nusantara. Salah satu pertanyaan yang mengemuka misalnya apakah benar Cheng Ho singgah di Semarang dan menyebarkan agama. Ada pendapat lain yang meyakini yang turun adalah salah satu anak buahnya.
Wang Jinghong yang turun di Semarang itu karena sakit, dan karena sakit dia ditinggal dan kemudian tidak mau lagi ikut rombongan Cheng Ho dan menetap di Jawa. Dan Wang Jinghong yang kemudian disebut Kiai Juru Mudi Dampo Awang ini yang menyebarkan agama Islam.
Hamdan Bashar, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI menyebut salah satu persoalan terkait Cheng Ho adalah karena anggapan yang melekat kepadanya.
Ini sudah terlanjur masyhur di Indonesia sebagai tokoh Islam yang ikut andil menyebarkan Islam di Nusantara. Saat ini misalnya kita melihat ada beberapa masjid dengan nama Cheng Ho atau Muhammad Cheng Ho sebagai penghargaan.
Hamdan bahkan merekomendasikan penelitian perlu dilakukan dengan mendasarkan sejumlah pendapat yang sudah ada dalam buku-buku yang telah terbit di Indonesia. Klaim yang ada harus disandingkan dengan temuan Novi Basuki yang diperoleh dari naskah-naskah kuno berbahasa Mandarin agar fakta sejarah yang disimpulkan lebih pas. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Seorang analis Israel Senin mengatakan ia memperkirakan pembentukan pemerintahan koalisi baru akan menjadi tugas yang sangat rumit karena perbedaan ideologi yang sangat besar antara partai-partai. Laporan kantor berita Associated Press disampaikan tim VOA. Agenda umum partai-partai itu adalah untuk menggantikan Netanyahu, kata Dr. Asaf Sapira, Direktur Program Reformasi Politik di Institut Demokrasi Israel.
Parties like Meretz and Yesh Atid and Blue and White Israel Beitenu and Labor.
Partai-partai seperti Meretz dan Yesh Atid dan Biru dan Putih, Israel Beitenu dan Buruh, tujuan utama mereka dalam beberapa tahun terakhir adalah mengganti Netanyahu.
Sapira berbicara sehari setelah Naftali Bennett, pemimpin partai kecil garis keras Yamina, mengatakan akan berupaya membentuk koalisi yang terdiri dari partai-partai dan anggota parlemen yang menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pengumuman itu bisa membuka rangkaian langkah yang bisa mendorong Netanyahu dan partai Likudnya yang dominan menjadi oposisi dalam minggu mendatang.
Try to postpone, he will postpone the vote of confidence for a week. It will probably take place on next Wednesday. Meanwhile,
yang akan dilakukan Netanyahu adalah berusaha menunda. Ia akan menunda pemungutan suara mosi tidak percaya selama seminggu. Mungkin pemungutan suara itu akan berlangsung Rabu depan. Sementara itu, ia akan menekan keras para anggota parlemen, khususnya dari partai Yamina, seperti Ayelet Shaked, Matan Kahana, dan Nir Orbah, agar tidak mendukung pemerintahan baru.
Sapira menambahkan persamaan para mitra yang berpotensi melakukan koalisi itu adalah mereka tidak ingin melihat Netanyahu tetap berkuasa. Sementara Bennett dan mitra barunya yang dipimpin oleh oleh pemimpin oposisi Yair Lapid masih menghadapi beberapa kendala, kedua pihak tampaknya serius untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri kebuntuan yang telah menjerumuskan negara itu ke dalam 4 pemilu dalam 2 tahun terakhir. Pasangan ini memiliki waktu hingga Rabu untuk menyelesaikan kesepakatan di mana masing-masing diperkirakan akan bergantian menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 tahun, dengan Bennett menjabat terlebih dahulu. Bennett, mantan pembantu utama Netanyahu yang pernah menjabat posisi senior dalam kabinet, memiliki persamaan ideologi garis keras dengan Netanyahu. Ia adalah mantan pemimpin gerakan permukiman di tepi barat dan memimpin partai kecil yang basisnya termasuk warga Yahudi yang religius dan nasionalis. Namun, ia memiliki hubungan yang tegang dengan rumit dengan Netanyahu yang pernah menjadi mentornya karena perbedaan pribadi. Bennett mengatakan tidak ada cara yang memungkinkan untuk membentuk pemerintahan sayap kanan yang diinginkan Netanyahu setelah pemilu 23 Maret yang menemui jalan buntu. Saya Marioni dan Karlina Amkas, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Pameran Frieze di New York yang berlangsung di The Shed, sebuah ruangan di Hudson Yards di Manhattan, tiket masuknya terjual habis hingga hari Minggu. Pameran itu hanya memakai 50% dari kapasitas tempat tersebut. Direktur Frieze of Americas and Content, Rebecca Ann Siegel, mengemukakan.
We are so excited to be at The Shed presenting Frieze New York.
Kami sangat senang berada di The Shed yang menampilkan Frieze New York. Ada lebih dari 60 galeri yang melakukan presentasi langsung di sini dan lebih dari 160 secara daring.
Acara lebih besar telah direncanakan untuk tahun lalu di Pulau Randall di New York, namun dibatalkan karena pandemi. Sebagian besar pasar seni bergeser ke daring selama 1,5 tahun terakhir ini. 60 galeri seni dari seluruh dunia menampilkan secara langsung karya para seniman pada acara tahun ini.
No, I think there's a real desire to see art in person. So much of what's happened in the last year and a half has been digital, which affords all kinds of potential.
Kita tahu, saya pikir ada hasrat nyata untuk mengamati seni secara langsung. Begitu banyak yang terjadi dalam 1,5 tahun terakhir ini berlangsung melalui sarana digital yang memungkinkan begitu banyak jenis seni berpotensi bisa ditawarkan. Kita bisa mencari di Google semua hal yang bisa kita lakukan secara digital. Tetapi itu sudah tentu sangat berbeda dibandingkan jika kita berdiri langsung di depan lukisan.
Untuk mengikuti acara langsung tersebut, pengunjung harus menunjukkan bukti vaksinasi COVID-19 atau sudah dinyatakan negatif virus corona. Pemeriksaan suhu dan kuesioner juga wajib dipatuhi. Penyalur karya seni David Lewis mengatakan,
"Exciting feeling because it's the beginning. It feels like the beginning of a return to a new kind of rhythm and a new chapter and a new set of possibilities."
Rasanya seperti awal dari kembalinya ke sesuatu yang baru. Saya tidak menginginkan ritme baru pada babak baru dalam serangkaian kemungkinan baru. Jadi ini rasanya sesuatu yang akrab di satu pihak, tetapi juga sangat baru lagi. Jadi ini mengasyikan, tapi ada rasa aneh juga.
Sebagian besar tema seni tahun ini berpusat pada masalah keadilan sosial seperti kesetaraan ras dan gender. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Maneskin adalah rock band beranggotakan 4 pemain dari Italia dan mereka memenangkan kontes lagu Eurovision pada Minggu 23 Mei yang lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Congratulations.
Meskipun Italia berada di belakang Swiss, Prancis, dan Malta setelah juri memberikan suara, namun suara dari publiklah yang melejitkan Maneskin ke tempat pertama dan dinyatakan sebagai pemenang kontes akbar ini. Mereka meraih 529 poin, sehingga Italia mendapat kehormatan untuk menyelenggarakan kontes ini tahun depan. Prancis meraih tempat kedua, sementara Swiss ketiga. Damien David, penyanyi Maneskin, mengatakan,
"We are really thankful to have had the chance to be part of this huge event. We want to give our congratulations to all the organizers."
Kami benar-benar berterima kasih diberi kesempatan ikut ambil bagian dalam peristiwa besar ini. Kami ingin mengucapkan selamat kepada penyelenggara, karena ini benar-benar luar biasa, seluruh kontes ini. Eurovision sangat bermakna, saya rasa, untuk seluruh Eropa. Ini akan menjadi mercusuar dunia.
Kemenangan ini merupakan kemenangan Italia yang ketiga dalam kontes ini. Dan yang pertama sudah lebih dari 30 tahun yang lalu, ketika Toto Cutugno memenangkan Eurovision pada tahun 1990. Pemain bass Maneskin Victoria De Angelis mengatakan,
"So the fact that so many people voted for us, it's the most meaningful because that means that those people are coming to our gigs, they are listening to our music and this has much more value."
Fakta bahwa begitu banyak yang memberi suara untuk kami, ini paling bermakna, karena itu berarti mereka datang ke konser-konser kami, mereka mendengarkan musik kami, dan itu jauh lebih bernilai ketimbang suara juri saja. Sudah tentu kami tidak mau menyinggung perasaan para penilai itu. Maneskin berarti sinar bulan dalam bahasa Denmark, sebuah penghormatan kepada tanah air De Angelis. Kontes lagu Eurovision dibatalkan tahun lalu karena pandemi COVID-19, tetapi tahun ini di Arena Ahoy Rotterdam, dengan ditegakkannya protokol tes dan kebersihan, dipandang sebagai langkah tepat untuk memulihkan kembali pertunjukan hiburan live di dunia. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Halo, saya Rifan Dwi Astono dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk menjaga agar tidak tertular atau menularkan virus corona, saya dan istri sekarang rajin sekali cuci tangan. Terutama kalau habis dari luar rumah nih, mau itu habis dari supermarket atau sekadar buang sampah. Khusus pulang belanja, kami biasanya langsung bersihkan barang-barang yang dibeli. Untuk sayur-mayur, langsung direndam terus dicuci. Sementara untuk barang lain yang dalam kemasan, itu langsung dilap menggunakan disinfektan. Selain itu, pakaian yang kami kenakan saat keluar rumah juga langsung masuk cucian. Terus ganti pakai baju yang bersih. Saya beruntung karena bisa kerja dari rumah di masa pandemi ini, sehingga cuma perlu keluar seminggu sekali untuk belanja kebutuhan pokok. Untuk yang nggak punya pilihan karena harus tetap kerja di luar rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga jarak dulu yuk. Kita bisa lawan corona.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
New York, kota yang tidak pernah tidur, akhirnya hidup kembali setelah 14 bulan penutupan restoran karena virus corona. Tidak ada kota lain di Amerika Serikat yang terpukul keras seperti New York, dan dibukanya kehidupan malam di kota berjulukan The Big Apple itu adalah pertanda harapan bagi banyak orang di seluruh dunia. Ada banyak hal untuk dirayakan pada Jumat malam tanggal 21 Mei di kota New York. Untuk pertama kalinya sejak awal pandemi virus corona, bar dan restoran mulai dibuka tanpa pengunjung harus memakai masker bagi mereka yang sudah divaksinasi.
Kita terpukul sangat keras selama pandemi, jadi sangat senang melihat semua orang keluar, semua orang ramah, semua orang bersenang-senang.
Pencapaian lainnya, restoran sudah boleh dibuka dengan kapasitas 100% dan kereta bawah tanah sudah beroperasi kembali 24 jam. Ini sangat jauh berbeda dari setahun lalu ketika Christina Albert pindah ke New York.
It was a ghost town, and to see New York
City ini seperti kota hantu, dan melihat kota New York hidup kembali, khususnya kawasan tengah kota dan kawasan teater, saya sangat bersemangat.
Di dalam restoran Hell's Kitchen, seorang guru, Daniel Ercia, punya pesan untuk mereka yang meninggalkan New York.
I just want to say that all the people who left New York.
Saya hanya ingin mengatakan kepada mereka yang meninggalkan New York, rugi. Kita sudah kembali normal.
Lebih dari 3,4 juta warga New York, sekitar 41% sudah menerima vaksin lengkap virus corona.
The beauty of New York is like we still wearing.
Yang bagus dari New York adalah kita masih memakai penutup muka jika diperlukan. Kami mencoba untuk menyeimbangkan antara bersenang-senang dan menjaga diri satu sama lain.
Janida Rosario, pemilik All Star Sports Bar, mengatakan,
"We opened up a week before the lockdown.
Kami buka seminggu sebelum penutupan wilayah tahun 2020 dan kami terpaksa menutup restoran."
Bagi Anton Derrit, juru masak dan pemilik restoran Filipina Tradition, waktunya sangat tepat.
I got a full table right here. I got line outside.
Meja penuh di sini. Di luar pintu ada antrian, orang lalu lalang. New York bergairah kembali.
Malam itu ada antrean 1 jam untuk mendapatkan meja.
Thankful that it's coming back. My bar.
Saya sangat bersyukur karena sudah kembali ramai. Bar saya bersyukur karena pengunjung ramai kembali. Pegawai saya bersyukur karena sudah kembali ramai.
Setelah lebih dari setahun pembatasan, warga New York sekali lagi membuktikan kota mereka adalah kota yang tidak pernah tidur. Untuk Ronan Zakaria, saya Dania Iman, VOA.
Sampai saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.